Goeiedag en welkom terug by Koelbloerig, 'n potsending reeks oor werklike misdaad in Suid-Afrika. Ek is Mariska Nanni en in hierdie reeks gaan ek met verskeie private forensiese kenners gesels oor sommige van die meer opspraakwekkende en dikwels omstrede sake wat hulle al hanteer het. Ons gesels oor wat doen 'n forensiese kenner, hoe rekonstrueer jy 'n misdaadtoneel en hoekom is dit nodig. Ons kyk ook na hoe gemaak as bewyse reeds verlore gegaan het of as 'n toneel hopeloos vertrap is. Luister saam met my na vandag se episode op Marula Media se webtuiste, Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Vandag in die ateljee het ons 'n baie spesiale gas. Ons het vir afgetrede luitenant-kolonel Frans van der Merwe. Welkom by ons, Frans.
Baie dankie, Mariska, is my eer en voorreg.
Frans, jy het 40 jaar se ervaring in die polisie. Dis darem maar 'n leeftyd
en
jy
het
aan reusagtige sake gewerk.
O ja, inderdaad.
Jy het vroeër toe ons gesels het, Frans, het jy gesê het in jou leeftyd aan meer as 15,000 sake.
Ongeveer 15,000 sake, ja. En die meeste van die sake was geweldsmisdade en hoëprofiel sake.
En Frans, jy is nou 65 jaar oud en deesdae werk jy as forensiese konsultant by Wesco waar jy ook direkteur van opleiding is.
Dit is korrek, Mariska.
Ek en Frans gaan bietjie stilstaan by misdaadtoneel rekonstruksie, wat dit is, hoe dit werk, hoekom dit belangrik is en Frans is 'n kenner op hierdie gebied en hy het al aan 30,000 sake gewerk waar hy verantwoordelik was vir die rekonstruksie van 'n misdaadtoneel en hy deel vandag 'n bietjie van daai kennis met ons en ek sal graag bietjie meer oor dit wil weet.
Om 'n misdaadtoneel te rekonstrueer is definitief 'n kuns. Jy moet die hele toneel dokumenteer. So alle aspekte van die misdaadtoneel word gefotografeer. Ons gebruik ook forensiese ligbronne om fisiese bewysstukke te identifiseer en sigbaar te maak. Dan gebruik ons vingerafdrukke kwassies en reagense om vingerafdrukke te ontwikkel. Baie vingerafdrukke is latent, soos wat hulle sê. Met ander woorde, dit is onsigbaar vir die blote oog. So om dit nou sigbaar te maak, meng ons sekere chemikalieë en goeders wat invloed het aan die reagense, is basies al die chemikalieë wat ons nou gebruik om dit te ontwikkel.
En wat is die doel van die rekonstruksie? Hoekom doen 'n mens dit?
Okay, Mariska, die rede vir misdaadtoneel rekonstruksie is om bo redelike twyfel persone se skuld of onskuld te bewys. Deur sekere getuies te versamel wat onbetwisbaar is, kan dit ook gronde verskaf vir die verkryging van 'n lasbrief. Dit kan iemand se weergawe van gebeure bevestig of weerlê.
En ek reken, het word ook nie somme net blindelings gedoen nie. Julle het seker baie beplanning wat hier ter sprake is. Hoe doen 'n mens dit?
Ja, Mariska, beplanning is uiters belangrik. Sou ek op 'n toneel gekom het wat nou hopelik veilig bewaar was, die eerste ding wat ek doen, want soos ek sê, ek het nie veel feite. So ek, tesame met die ondersoekbeampte en miskien een getuie, gaan dan, en ons het hulle, soos die Engelsman sê, 'n first walkthrough. Met ander woorde, ons trek al ons beskermingskledingstukke aan, dan gaan ons deur die toneel, en dan identifiseer ons enige bewysstukke wat bewyswaarde gaan hê.
Wat 'n tipe goed is dit, Frans?
Daar is plekke waar toegang verkry is, met ander woorde, waar die ruite gebreek is, daar is bebloede artikels wat rond lê. Dan is daar ook, moet ek kyk vir die moontlikheid van skoenspore, wat mense baie keer nie op ag slaan nie. Baie keer trek die mense handskoene aan, maar hulle kan nie vlieg nie, so hulle moes geloop het op die toneel. So skoenspore is 'n baie, baie belangrike ding om iemand te verbind met die betrokke misdaadtoneel.
En jy is dan ook eintlik, jy's 'n kenner in hierdie gebied,
ja,
vir ons.
Ek is ook 'n skoenspoor spesialist. Ek versamel skoenspore om vir jou interessante saak te noem, met die moord van Marieke de Klerk, almal ken van Marieke de Klerk, ewees is 'n vrou wat vermoor was, by Tableview, het ek van 'n baie fyn geweefde mat met elektrostatic dustlifter 'n skoenspoor gelig vanaf die mat waar jy die taseienskappe kon bepaal het.
Kan het moontlik vir jou sê wat is die maak van hierdie skoen, of dit was 'n stewel of dit was 'n tekkie?
Ja, dit kry ons baie keer, maar ek sal nie sê op die mat nou nie, maar op oppervlaktes soos die teels kan mens baie keer kan jy sien dan staan daar Adidas of wat 'n maak van die skoen. Ons kry dit dikwels.
Is bloedspatsel analise ook deel van die rekonstruksieproses?
O ja, dit sê baie. Jy kom daar so, dan kan jy 'n item kry wat daar bloed op was, so jy weet die persoon het heel moontlik daai item vasgehou. My een kollega Wes van die Westhuizen het ook gepraat van Blue Star. Ons kry dit dikwels dat die booswig na die tyd die toerniel probeer opruim het, so met ander woorde, hulle was die bloed af en sovoorts, maar sou ons nou Blue Star spuit op die toneel, dan kan jy sien waar dit afgevee is, waar die oorledene uit die perseel gesleep is. Dit gee baie duidelike prentjie van wat gebeur het. Bloedspatsels wat teen die mure is, sien jy gereeld. Ja, so dit vertel baie keer 'n griesame toneel wat met die eerste oopslag nie sigbaar was nie.
En wat kan jy alles doen met bloedspatsels buiten om te sien wat min of meer hier gebeur het? Wat vertel, wat 'n prentjie, ons het gepraat van 'n misdaad toneel, is jou skilderdoek, wat vertel bloedspatsels vir jou?
Dit kan byvoorbeeld, sê maar iemand was met 'n voorwerp oor die kop geslaan of goeders. Ok, met die eerste hou sal dan nie, soos wat die, as ek die Engelse term kan gebruik, cast off blood spatter. Met ander woorde, van die tweede keer, as hy weer hou geslaan het, en hy swaai die instrument, dan sien hy die bloedspatselpatrone wat teen die mure is, of die dak. Dit kan vir my vertel hoeveel keer die persoon miskien met 'n sekere stomp voorwerp aangerand was en geslaan was.
En hoe versamel jy daai tipe bewyse?
Nou, ek het nou nog gepraat van fotografie. Dit is uiters belangrik om kwaliteit foto's, nê, van al hierdie bloedspatselpatrone te neem en sovoorts, om alles in konteks te plaas. Die howe is afhangend van fotoalbum wat hulle vooral het. So, hulle kan nie na elke misdaad toneel toe gaan nie. Hulle kyk na jou album en daar volgens kan hulle nou sien, so ek sê, al die bloedspatselpatrone en sovoorts wat precies gebeur het op die toneel en wat alles daar aangetref was.
En dan wil ek bietjie met jou ook oor DNS gesels. Dit vorm ook 'n groot deel van jou rol om 'n misdaad toneel te rekonstrueer. Vertel my bietjie van dit.
DNS is uiters belangrik. As ons nou praat van vingerafdrukke, jy kry baie keer 'n vingerafdruk op 'n toneel. Dikwels kry mens dit dat die vingerafdruk wat nagelaat is op 'n sekere item gesmeer is. So jy kan dit nie gebruik om vingerafdruk identifikasie te maak van die gesmeerde vingerafdruk nie. So wat ons dan doen, ons vat 'n swab van die gesmeerde vingerafdruk en dan kan ons dit gebruik vir DNS bepaling.
So dit kan selfs deur jou vingers agtergelaat word. Hoe gebeur dit? Is dit maar sweet? Hoe los jy met net 'n vingerafdruk ook DNS agter?
Ja, daar is epiteelselle wat agtergelaat word as jy nou gesweet het en sovoorts, en ook van die wrywing van die wat die item hanteer het. So die DNS word agtergelaat en dit word nou versamel deur jou swabs wat jy neem, wat nou gebruik word vir DNS bepaling. Een van die sake wat uitgestaan het vir my, hierdie een beskuldigde het 'n verhouding gehad met twee dames. Dit het goed gegaan met hulle en toe het hy en een van hierdie vriendinne van hom 'n woordewisseling gehad. Hy het haar toe vermoor en in sy voertuig geneem nadat hy toegedraai het in 'n kombers en toe gaan uitbrand het. Die hele lijk is toe verkoel. Toe hierdie persoon nou by sy ander vriendin kom, toe was hy nog steeds vol bloed gewees. Sy het toe vir hom gevra, nou wat gaan aan, daar kom sy so vol bloed. Sy weergawe was dat hy en 'n vriend van hom beklei het. Die vriend lê in die hospitaal, maar hy is okay. Na 'n paar maande toe kom hulle agter dat almal het gepraat van hierdie uitgebrande lijk wat gekry was en sovoors, en hy toe later vir die ander vriendin van hom gesê, nee, dis eintlik hy wat hierdie ander vriendin vermoor en gaan uitbrand het. Maar op die stadium het dit baie goed gegaan, hulle verhouding was baie rooskleurig gewees, en toe na 2 jaar, toe het hulle verhouding baie versuur, en sy toe besluit, nee, sy gaan hom nou terugkry. Toe gaan sy na die politie toe en verwittig hulle en sê, die uitgebrande lijk wat julle gekry het, my vriend het gesê, het is hy wat uitgebrand het, en die om ontsla te raak van die lichaam. Soos ek gesê het, dit was nou 2 jaar na die tyd gewees, hulle het ons toe geactiveer. Ek was na die persoon sy huis gewees, en toe sy voertuig begin ondersoek waarin na bewering sy vervoer was om ontsla te raak van die lichaam.
Was dit toe jy nog by die politie was, Frans?
Ja, dit was nog terwyl ek nog by die politie was. Dit was nie aand gewees, en ek het toe ook weer eens my misdaadtoneel ligte gebruik, soos algemeen bekend as my crime lights. Ek het toe dit, tesame met dit en die Blue Star wat ek gespuit het, aan die binnenkant, by die dak, het ek 'n klein bloedspatseltjie gekry. Dit was so groot soos 'n vierhoutjie min of meer gewees.
'n vierhoutjie se koppie, ja, net so 'n klein spatseltjie.
Net so klein bloed, gewoon 'n klein bloedspatseltjie. Ek het toe dit uitgesny en dit versamel, en hulle kon dit toe gebruik vir DNS-bepaling en toe om hom te verbind met die moord wat 2 jaar van tevore plaasgevind het.
Dan 'n interessante ding wat Frans ook sê gebruik kan word om te bepaal wanneer 'n slagoffer ongeveer oorlede is, is entomologie. En dit is die bestudering van insekte. Frans, vertel my 'n bietjie meer van dit.
Ja, Mariska, ons kry dit dikwels dat lyk na 1 week of 2 of selfs langer in 'n veld gekry is en sovoors. Daar is baie insekbeweging daarso. Ek is nie entomoloog nie, maar ons het mense wat spesialiseer op dit. So hulle versamel insekte en larwetjies en sovoors. Daar is sekere fases waar hierdie larwetjies uitbroei, en dit kan vir die entomoloog 'n aanduiding gee van hoe lank terug hierdie persoon vermoor was.
En dan is daar ook ballistiese bewyse wat julle versamel. Vertel my van dit.
Ja, ek is weer eens nie ballistieke deskundige nie, maar op misdaadtonele aktiveer ons al die mense soos entomoloog, ballistiese deskundiges, wat na die toneel toe kom en dan die deskundige opinies lewer. So om jou vraag te antwoord, ballistieke bewyse is 'n kardinale rolspeler op enige misdaad toneel. So dit kan vir jou presies sê uit watter hoek die vuurwapen afgevuur was, die trajectbepaling. Ook met wondballistiek kan het sê hoe ver die loop van die oorledene was. Sou dit teen die persoon gedruk word, dan gee die wond so 'n ster patroon, en daar is ook tatuering rondom die wond, wat jy kan sê, dis 'n kontakskoot of baie naby gewees. Tot 'n mate kan hulle afstandbepaling doen. Mariska, om 'n toneel te bewaar is uiters noodsaaklik. Die eerste lid wat op die misdaadtoneel arriveer, moet die toneel betree amper asof hy op heilige grond betree, en dan sy aksies in direkte impak sal hê op die ondersoek sowel as die regsplegingsproses. Die persoon kan die saak maak of breek. Hy moet die toneel afkordon en bewysstukke met potensiële bewyswaarde beskerm en bewaar.
En jy verwys vir ons na forensies as die stille getuie. Hoekom is forensies 'n stille getuie?
Forensiese getuienis spreek met 'n harde stem namens die dooies. Dit sê wie die griesame daad gepleeg het, en indien die slagoffer onbekend is, wie hy of sy is. Wat ook dikwels plaas, want jy weet nie wie is die slagoffers nie. Dit kan ook sê hoe dit gepleeg is, wie dit gepleeg en hoeveel persone dit gepleeg het. Met behulp van vingerafdrukke en DNS het hulle al baie, baie reeks moorde geïdentifiseer en gelink, soos die Engelsman sê. Nou ja, dan vra jy sal seker wil weet, hoe kry jy dit om te praat? Nou ja, dit word gedoen slegs deur passievolle, toegewyde en ervare misdaadtoneeldeskundiges. Dit kan nie gedoen word sonder die beskerming van die misdaadtoneel, soos ek al vir julle verduidelik het, en bewysstukke deur die eerste lid op die toneel te versamel. Ek is baie erg oor kontaminasie, want dit maak of breek 'n saak. Nou, gekontamineerde bewysstukke is vir ewig verlore bewysstukke. Daar is nie 'n tweede kans nie. As dit gekontamineer is, is dit daarmee heen. En dit veroorsaak net weer dat 'n volgende misdaad deur hierdie booswig gepleeg word.
Frans is nie net 'n kenner op die gebied van reconstructie nie. Hy weet ook om 'n toneel te stage, as ek het nou in Engels kan sê. Toe ek en jy vroeger gepraat het, Frans, het jy gesê ons gaan bietjie oor die blauwbiltannie gesels, en ek het onmiddellik geweet van wie het praat.
Mandarineke.
Ja, mandarineke. Ek denk allemaal, of wel, baie mense sal hierdie saak onthou, sal haar onthou. Dit was die doktersvrou wat 'n verhouding met haar dogter se kerel wat vir die Bloubulle rugby gespeel het.
Dion Helberg.
Ja, Dion Helberg gehad het. En toe ook later probeer het om vir Dion te vermoor. Net om vir ons luisteraars bietjie net hele geheue verfris. So Mandarineke het probeer om vir Dion Helberg te vermoor in 2011. En hy was 'n Bloubulle rugby speler, baie bekend. Hy het vir lank met haar dogter Jaline uitgegaan.
Dis reg, ja.
En Manda en Dion het vir 22 maande omtrent het hulle verhouding gehad, en toe dit nou uitkom, dit was natuurlijk 'n verskriklike ding dat so type liefdesdriehoek uitkom. Dit is nie iets waarvan mens elke dag lees of hoor nie, mens weet hierdie goed gebeur, maar wat die saak toe nou nog erger maak, toe het sy probeer om vir Dion te vermoor. So vertel my asseblief bietjie van dit, hoe het jy by dit betrokke geraak, wat het daar gebeur?
Ek het hierdie versoek van die valke ontvang en hulle het my bietjie agtergrond gegee, en toe het ek besluit, nou, hoe gaan ek dit nou doen? So wat gebeur het, ek het toe misdaad toneel, so die Engelsman sê, gestuid. Sy het besluit, as sy nie vir Dion kan kry nie, niemand anders nie, haar dogter, niemand anders kan vir Dion kan nie. Dion is haar of niemand anders is nie. Ok, tussen die besluit, sy wil nou hierdie slypmoordenaars, hitman, so bekend as, kry om hom te vermoor en goeders en sovoors. Sy het 'n bedrag vir hulle betaal en huis beloof, en daar was baie geld wat te sprake was, wat sy met haar tyd ook vir hulle sou betaal het. Maar in geval, sy het toe een bedrag oorbetaal aan hulle om 'n vuurwapen te kry om hom te gaan vermoor. Hulle het Dion geagtervolg en besluit nou, maar hierdie is nou eintlik 'n baie aangename ou, en hulle gaan hom nie doodmaak nie. Toe het hulle die polisie gekontak, of die valke en sovoorts, nie, en gesê, hulle het nou hierdie hiermoord versoek gekry, en hulle wil nou om Dion dood te maak, maar hulle gaan dit nie, wil dit nie doen nie, en hulle het die polisie ingelig rondom dit. Ok, dit het toe by die valke het my toe gekontak, en so ek sê, ek hou daarvan om die ekstra mil te stap en uit die boks uit te dink, en in geval toe het ek die Dion laat lê in 'n oprit, en omdat ek nou specialists in bloedspatsel analises en so voort, het ek nou die misdaadtoneel gestage en bloed op sy bors gegooi wat nou afgeloop het. Toe neem ek die selfoon van die Nigeriërs, want Manda ken hierdie nommer en goeders. Toe neem ek 'n foto van waar hom nou kamerkastig vermoor het en goeders, en ek stuur toe hierdie foto na Manda Reineke toe met die woorde onderaan, job done. Toe sê sy, oh, well done en goed, en toe laat ek die tyd verloop, en toe later toe vat ek my forensiese trok en met al sy ligte aan, met die kordonne rondom dit, die regte typiese misdaadtoneel, en van die afstand vat ek weer hierdie selfoon van Nigeriërs en neem 'n foto en stuur dit vir Manda Reineke. Toe sê ek, police on scene, busy processing, maar maak het gemak asof dit van ver, so sê, is van ver af geneem. Toe sê sy, thank you very much, see you tomorrow morning, om die geld nou oor te betaal, want die ding is, so dit is so goed gedoen gewees, dat sy werklik gedink het, dit is, die moord was toe suksesvol gewees, en toe die volgende oggend, toe sy nou die Nigeriërs wil ontmoet, wie ontmoet sy? Die valke. Hulle het daartoe gearresteer, sy kon nie glo, toe sy Dion die eerste keer sien, kon sy nie glo dat Dion nie dood is nie. Sy was verbaas gewees, en dit is toe waar sy toe in hegtenis geneem is, vir hierdie
beplande sluipmoord.
Sy het hom ons eintlik later aangevoer, sy wou net hê hulle moes hom beseer, net 'n knie of twee breek.
Ja, nee, dit was al storie vir baie lank of nog heeltyd gewees en so, maar die Nigeriërs het met sonder enige twyfel van sy nee, hulle opdrag was gewees om hom te vermoor, nie net om sy knie of sy vingers te breek nie, maar was om hom dood te maak.
Vir ons klink dit nou soos 'n verskriklik interessante storie, maar dit moes tog vir hom erg gewees het. Vertel my van jou interaksie met hom en hoe jy hierdie toneel, jy het sê wat dit so eg as moontlik dat lyk, hoe het jy besluit, dis hoe laat ek het gaan doen, dis hoe hy gaan lê, hoe lank moes die arme ou daar lê, so vertel my 'n bietjie van dit.
Dion was geweldig geskok gewees, hy kon nie glo dit wat die valke van hom vertel nie. Hy was spraakloos gewees om basis die minister te sê. Ons het toe vir hom gesê wat ons plan was en dat ons nou hierdie staging gaan doen. Omdat dit, ons het nie baie tyd gehad om die staging te beplan nie. Ons gebruik gewoonlik nageboorste te bloed om die nabootsing van die toneel of staging te doen. Maar omdat ons nie nageboorste bloed of wat hulle sê fake blood in die hande kon gekry het nie, het ons na die bloedbank toe gegaan en skoon bloed gekry, wat nou nie enige virusse op het nie, wat reeds getoets was. Dion, ons het vir hom ingelig dat ons nie die vals bloed kon kry nie, en hy het gesê, hy het geen probleem nie, hy wil net hê dat dat hulle aan die pen moet ry. Ek sny daarvan nou, as iemand regte bloed oor my pors uitstort en laat dit lyk soos moet. En hy moes die hele ruk daar so lê, want ons moes nou uit verskillende hoeke die foto's neem. So ek dink is nie lekker ondervinding en ervaring nie, maar hy het geweet wat die uitslag gaan wees van hierdie lokval wat ons basis gaan of besig was om te stel, en hy het geen probleem gehad met dit, maar ja, hy was regtig geskok geweest om te verneem dat sy lewe eintlik op die spel was.
En het julle dit in die aand gedoen?
Ons moes dit in die aand doen, laat dit so eg as moontlik lyk. Sy het geweet min of meer hoe sy oprit lyk, so ons het 'n oprit gebruik wat soortgelyk was aan die oprit waar hy was, en ons wou ook nie gehad het dat daar te veel omstanders dan naby is nie, want alles sy nie baie daarvan van hierdie bebloede toneel gehou het nie.
Frans, weet jy of daar ooit iets gebeur het met die Nigeriërs? Hulle het nou wel polisie toe gegaan, maar is daar vervolging teen hulle ingestel? Ek dink dis nogal iets waar mense kan wonder. Hulle het nou in hierdie geval die regte ding gedoen, maar dalk het hulle ander kere nie die regte ding gedoen nie. Was hierdie geharde misdadigers, of was dit maar mense wat opportunisties was? Weet jy wat dit van hulle geword?
Volgens my kennis het daar nie iets rondom hierdie spesifieke saak met hulle gebeur nie, want hulle het nog geen misdaad toneel of 'n misdaad gepleeg nie. Sover my kennis strek, kon hulle nie verbind word met enige ander misdade nie. Ek dink hulle was maar net op die regte plek gewees en het toe nou hierdie versoek gekry dat hulle nie wel Hitman was eintlik nie, dat dit nie hulle beroep was om mense te sluipmoorde op mense uit te voer of niks. So nee, hulle was toe nie blootgestel aan enige verdere vervolging nie.